pelot, toiveet ja itseään toteuttavat ennusteet. Ulkokeittiön pöydälle on ilmaantunut meksikolaisia nachoja, jotka on kuorutettu paputahnalla, kaaliporkkana raasteella ja salaatilla. Päälle saa lappaa oman maun mukaan tulista avokaadokastiketta, guacamolea. Napsimme herkkuja ja maistelemme niitä hartaina. Seuraamme liittyy kiropraktikko, joka hämmästytti oppilaita iltapäivän luennolla naksauttelemalla ja ruksauttelemalla heitä kuntoon. Seurakunnan ilmeet olivat näkemisen arvoisia, kun erään tytön päätä pyöräytettiin nopealla liikkeellä 80 astetta. Meitä kiinnostaa, mikä on luontaislääketieteen asema Nicaraguassa. Luontaislääketiede on meillä tunnustettu laissa, mikä on lääkejättien lobbaamassa maailmassa harvinaista. Toistaiseksi homeopaatit, hierojat ja me kiropraktikot työskentelemme yksityisillä klinikoilla, mutta tavoitteena on tehdä töitä yhdessä lääkärien kanssa sairaaloissa. Me uskomme yhteen lääketieteeseen, emme keskenään kilpaileviin koulukuntiin. Meitä holistinen lähestymistapa viehättää. Yhden vaihtoehdon ei tarvitse sulkea muita pois. Pahinta on lokeroitua ja jämähtää paikalleen, sillä se on kuolemaksi. Euroopassa lääkärit kuitenkin torppaavat mielellään vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Miksei samaa esiinny Nicaraguassa? Pitkät perinteet torjuvat nurkkakuntaisuutta. Väli-Amerikan luontaishoidot juontuvat Maya-intiaaneilta niin kuin temaskaalkin. Luontaislääketiede on vahvoilla koko tällä alueella, myös Karibian saarilla. Meistä monet ovat käyneet opiskelemassa Kuubassa, jossa lääketiede ei ole bisnestä. Epäilemme, että eurooppalaisten lääkärien ja homeopaattien kärhämissä on kyse peloista. Kun joku nähdään uhaksi, se halutaan eliminoida. Lääketiede on iso bisnes. Ajatelkaa, miten kävisi, jos länsimaissakin alettaisiin hoitaa syöpiä merivedellä, kuten meillä. Merivedellä. Eikö meret ole saastuneita? Ei. Meret ovat ekosysteemejä, jotka puhdistavat itse itsensä. Merivedellä on valtava parantava vaikutus. Sitä voidaan juottaa potilaalle tai tiputtaa suoraan suoneen. Santeri innostuu aiheesta. Lääketehtaat eivät edes halua parantaa potilaita, sillä on tuottoisampaa pitää asiakkaat sairaina ja ostattaa heillä mahdollisimman paljon hoitoja ja lääkkeitä. Mitä sairaampi ihmiskunta, sitä suuremmat voitot. Santerille myytiin aikanaan isolla rahalla vatsahaavalääkkeitä. Lääkkeet helpottivat tilapäisesti tukalaa oloa, mutta itse sairaudet säilyivät ennallaan. Sairaaloinen ylipaino, tolkuton tupakointi, jatkuva juopottelu, virvoitusjuomien litkiminen, roskaruoka, krooninen liikunnan puute ja stressi. Toki lääkäri muisti rutiininomaisesti muistuttaa näistä ikävistä sivuseikoista ennen reseptin kirjoittamista, mutta hänellekin kelpasi raha siinä, missä apteekeille ja lääketehtaille. Eivät syypäitä ole vain lääketehtaat. Potilaatkin haluavat helppoja ratkaisuja, kiropraktikko muistuttaa. Pilleri huulee, niin voi taas jatkaa vanhaan malliin. Saamme väitteelle konkreettista tukea, kun Kandelan vastaanotolle köpöttää diabeteksestä kärsivä vanha rouva, joka etsii luontaishoitoa insuliinin sijaan. Kandela muistuttaa potilasta terveellisistä ruokatottumuksista, mutta rouvan ilmeestä näkee, että taikatemppuihin kykenevät rohdot ja noitaliemet olisivat paremmin mieleen kuin askeettinen ruokavalio ja kävely. Kandela saattaa rouvan käsikynkässä vastaanotolle ja me saamme luvan seurata mukana. Kandela on erikoistunut iirisanalyysiin, jolla hän diagnosoi vaivat. Iirikset ovat kuin kartta, josta näkee koko elimistön tilan, Kandela kertoo ja ottaa valolla varustetun suurennuslasin käteensä. Hän pyytää potilasta katsomaan suoraan eteenpäin ja tarkastaa silmät yksi kerrallaan. Hän myhäilee ja etsii lasivitriinistään oikeita yrttejä. Seuraavaksi testataan, miten yrtit soveltuvat vaivaan. Kandela piirtää kahdella sormella potilaan rintaan viivat ja ottaa käteensä hyppysellisen yrttejä. Sitten hän liittää oikean kätensä peukalon ja etusormen yhteen ja vetää toisen käden peukalolla ja etusormella lenkkiä auki. Sormet napsahtavat, mutta ote pitää. Hyvä, tämä toimii, ja sitten toiset yrtit. Kandela toistaa kokeen ja hymyilee potilaalle. Nämä ovat oikeat lääkkeet, ei epäilystäkään siitä. Potilas saa mukaansa pussillisen rehuja, jotka keitetään vedessä. Tee nautitaan päivän mittaan niin, että pitoisuus säilyy elimistössä tasaisena ja kuuria jatketaan, kunnes pussi on tyhjä. Mystiseltä näyttävä sormenvetotesti perustuu japanilaisen sähköinsinöörin kehittämään energiateoriaan, Miguel valottaa. Sen avulla voi testata itsekin, mitkä ruoka-aineet sopivat ja mitkä eivät. Jos ottaa pisaran rommia käteensä ja tekee kokeen, voi tuloksesta olla varma. Kokeilemme sormilenkkiä ja mietimme, napsauttaako Kandela kynsiään oikean tuloksen saamiseksi. Me emme sen paremmin usko menetelmään kuin epäile sitä, sillä on sama, mistä kukin löytää vaivoihinsa helpotuksen. On kuitenkin mukava nähdä vaihtoehtoja koululääketieteen ja lääketehtaiden monopoleille. Meitä kiinnostaa, mitä insinööri Miguel miettii äitinsä noita bisneksistä. Uskon tieteeseen ja maailmankuvani on rationaalinen, mutta tiedän myös, että on monia asioita, joita tiede ei pysty selittämään. Olen nähnyt omin silmin kirkossa, kuinka vuosia pyörätuolissa ollut mies alkoi kävellä. Ihme parantumisia tapahtuu. Viime viikonloppuna olin kiinalaisen energiamenetelmän kurssilla. Sen mukaan energia virtaa kehossa ja jos virtaus tukkeutuu, potilas sairastuu ja kanavat on avattava. 10 vuotta migreenistä kärsinyt nainen parantui hoidolla yhdessä iltapäivässä, Miguel kertoo. Santeri ehdottaa, voisiko kyse olla itseään toteuttavasta ennusteesta. Kun johonkin asiaan uskoo oikein kovasti, mieli muuttaa sen todeksi. Voisi sitäkin olla, Miguel myöntää. Paha sanoa, on niin paljon asioita, joita tiede ei pysty selittämään. Yleisen käsityksen mukaan insinööritieteet perustuvat numeroihin, mutta mitä tiedämme numeroista? Ne perustuvat sopimukseen, joka puolestaan perustuu suureen määrään oletuksia. Ensimmäinen oletus on se, että numeroilla on yhteys reaalitodellisuuteen. Toisen olettamuksen mukaan numeroita voidaan käyttää laskemiseen ja niille voidaan antaa määritelmiä. Jos näitä oletuksia ei allekirjoita, eivät tuloksetkaan päde. Santerin mielestä kolmas olettamus on se, että numeroilla ja laskemisella olisi jotain merkitystä, siis että ne olisivat jotain muutakin kuin epämääräisiä töhryjä näytöllä tai paperilla. Niinpä, Miguel hörähtää. Mitään todella tärkeitä asioita elämässä ei voi laskea tai muuntaa numeroiksi. Miten esimerkiksi mitata ihmisten hyvinvointia? Hyvinvointia on toki yritetty länsimaissa mitata, mutta useimmiten tutkimukset palvelevat ainoastaan yhteiskuntien tarpeita. Tuleeko ihmisestä onnellisempi silloin, kun kotimaan bruttokansantuote kasvaa tai huoltosuhde vahvistuu? Tekeekö turvattu työpaikka ihmiset hyvinvoiviksi? Onko äänestäminen autuutta? Tilastoissa mitataan asioita, joilla yhteiskunnat ylpeilevät, mutta niillä ei ole välttämättä merkitystä yksilöiden elämässä. Näillä mittareilla mitattuna putkassa istuva kansalainen saattaisi olla onnellisin. Hän on saanut edellisenä iltana yrittää tappaa itsensä alkoholilla ja nyt hän on turvallisesti nukkumassa poliisin valvovan silmän alla veronmaksajien kustannuksella odottamassa ilmaista aamiaista. Tämä tosin sillä varauksella, ettei hän satu kuolemaan putkaan. He, tilastoilla ja numeroilla manipuloidaan ihmisiä. Ne saadaan näyttämään hyviltä silloinkin, kun asiat ovat huonolla tolalla. Tilastot ovat vallankäyttöä ja ongelmana on se, että ihmiset eivät tiedä, miten helppoa numeroiden manipulointi on, Miguel valittelee. Kiinnostavatko moiset mittaukset edes ketään, paitsi ehkä pientä joukkoa perverssejä virkamiehiä, jotka pätevät keskenään numeroilla? Jos ihmisellä menee huonosti, ei häntä lämmitä tieto maansa koulujärjestelmän tai minkään muunkaan yhteiskunnallisen pätöprojektin erinomaisuudesta. Näin toimimme kaikki pohjimmiltaan individualismin, ei kollektivismin periaatteiden mukaan. Onnellisuus on korvien välissä eikä siihen voi vaikuttaa ulkoisilla tekijöillä. Ei edes eliniäksi turvatulla työpaikalla tai nollakorkoisella asuntolainalla. Meille kahdelle rakkaus on tärkein onnellisuuden lähde ja elämän tarkoitus. Siitä on paha lähteä vääntämään tilastoa, paitsi jos rakkautta mitataan aktien määrällä, orgasmeilla tai jälkeläisten ja partnerien määrällä. Miguel naurahtaa vaivautuneesti. Olemme osuneet yhteen katolisen kirkon tabuista. Seksiä kuuluu harrastaa yöllä pimeässä peiton alla piilossa tai syrjäisessä, katseilta suojatussa tuntihotellissa. Latinalaisessa Amerikassa olemme hotellihuonetta kysyessämme aina herättäneet ihmetystä, kun haluamme yhden sängyn kahden sijaan. Virkailijoiden on vaikea ymmärtää, miksi kukaan tunnustaisi jakavansa sängyn puolisonsa kanssa. Samallahan vihjataan, että puolison kanssa harrastetaan seksiäkin. Kondomeja myydään häveliästi apteekeissa pienissä 3 kappaleen pakkauksissa, koska kirkko ei hyväksy niiden käyttöä, ja kondomeja ostavat leimataan. Sitä paitsi ne ovat ylihinnoiteltuja paikalliseen hintatasoon nähden, eikä monellakaan ole varaa ostaa niitä. Taudit ja lapset tulevat halvemmiksi. Minkälaista syyllisyyttä ja häpeää seksi saakaan aikaan tällaisessa ympäristössä? Seksuaalisuus on tehokas keino hallita ihmisiä, koska se koskettaa jokaista tavalla tai toisella. Katolisissa kulttuureissa erityisesti naisten seksuaalisuutta suitsitaan. Tästä on syntynyt myytti madonnoista, eli kunnon tytöistä, jotka harrastavat seksiä vastentahtoisesti vain tullakseen raskaiksi, ja seksuaalisesti halukkaista huorista. Kun himot ajavat miehet esiaviollisiin suhteisiin tai aviorikoksiin, he keventävät syyllisyyttään halveksimalla naisia huorina. Madonna-huora-myytti on erinomainen esimerkki biovallasta, jossa ihmisiä hallitaan peloilla, häpeällä ja syyllisyydellä. Vallankäytön tulokset tosin ovat vaihtelevia. Vaikka Nicaragua on hartaan katolinen, paikalliset perhesuhteet ovat sekavia. Naisilla on usein lapsia eri miesten kanssa, eikä ole ennennäkemätöntä, että perheen uusi isäpuoli harrastaa seksiä teini-ikäisten tytärpuoltensa kanssa. Samaa tapahtuu eri puolilla maailmaa, myös ydinperheen sisällä. Jamaikalla bussissa istuessamme meitä hätkähdytti tyttöbändin letkeästi radiossa laulama soul-biisi Daddy Don't Touch Me There, jossa tyttö miettii, miksi isän piti viedä hänen neitsyytensä. Monet maailman valtioista ovat machomaita, joissa naiset ovat alistettuja seksiobjekteja tai kodin rakentajia. Kandela on yhteisössään poikkeus, vahva nainen, noita. Naiset pärjäävät siinä, missä miehetkin, hän täräyttää. Olemme samaa mieltä. Aivan kuten kansakuntien välillä, erot sukupuoltenkin välillä häviävät yksilöllisten erojen tieltä. Sukupuolittuminen on kasvatuksen tulosta ja siten poisopittavissa. Suomen kielessä on eräs piirre, jolla jaksamme ylpeillä. Meillä ei ole sanoissa sukuja, ja hän sanakin viittaa tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin. Ihanko totta, hämmästelee Miguel, joka jaksaa väsymättä korjata päivin Espanjasta vikaan meneviä feminiinejä ja maskuliineja. Espanjan kieli on sukupuolittunut, sille ei voi mitään, mutta uskon, että naisten asemaa voidaan parantaa koulutuksella. Onneksi omat vanhempani olivat avarakatseisia. Pääsin yliopistoon ja luomaan uraa, Kandela huokaisee. Noidan mökin seinällä on erilaisia elämänohjeita, jotka henkivät perinteisiä arvoja. Niissä painotetaan koulutuksen ja työn tervehdyttävää vaikutusta. Köyhissä maissa työ on harvojen herkku, Kandela selittää. Jokaista avointa työpaikkaa kohden on monta tarvitsijaa ja siksi työläisten tulisi muistaa etuoikeutettu asemansa. Minulle työ on parasta terapiaa ja elämän tarkoitus. Ilokseni minä tätä teen. Kandelalle ravintoterapeutista noidaksi ryhtyminen oli eettinen valinta. Hän saa tehdä sitä, mihin uskoo. Hän on siinä määrin monomaanikko, että hänen kanssaan on vaikea virittää keskustelua muusta kuin ravintoon, terveyteen ja opiskelijoihin liittyvistä asioista. Muu ei häntä kiinnosta. Psykoterapeutti voisi ehkä tulkita monomanian kieltämiseksi. Sen avulla voi painaa ikävät asiat taka-alalle. Opiskelijoiden keskellä Kandela on elementissään karismaattinen, kaikki huomioon ottava, rohkaiseva. Ash, minulla on vain hyviä opiskelijoita, Kandela toppuuttelee. He ovat innostuneita ja motivoituneita. Opiskelijoiden kenttäpäivä on ollut intensiivinen ja huomaamme, että tehotäti Kandelakin alkaa pikkuhiljaa hyytyä. Vielä pitää kuitenkin jakaa kotitehtävät. Opiskelijoiden tulee kerätä kasvikansio, kuivata ja prässätä lääkekasveja ja esitellä niitä koulussa. Kun hälisevä ryhmä poistuu, mökille palaa suloinen rauha. Me nautimme joutilaisuudestamme riippumatossa. Palmut ja banaanipuut havisevat tuulessa, linnut laulavat. Jättikokoiset mustaharmaavalkoiset oravat rymistelevät puusta toiseen ja kisailevat juoksemalla puiden runkoja ylös alas. 3 viikkoa sitten ensimmäistä kertaa näkemämme tipu-untuvikot ovat jo lähes kanan kokoisia, mutta vielä pehmeissä keltaisissa höyhenissä. Ne juoksevat kuin hullut muurahaisten perässä ja nokkivat maata. Naapurissa soitetaan puista marimbaa, jonka kilkutus kantaa myötätuulen mukana riippumattoomme. Kyllä elämä on suloista. Miten harjoittaa itsen etiikkaa arjessa? Isot teot. Muista, että jokainen aamu on tilaisuus ottaa oma elämä haltuun ja halutessasi muuttaa sen suuntaa. Harjoita itsen etiikkaa mietiskelemällä, mitä olet elämästä oppinut. Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi ja miten haluat muuttaa elämääsi? Keskity erityisesti asioihin, joita pelkäät. Lakkaa väistelemästä niitä ja juokse kohti. Jos pelkäät nukkumista vieraissa paikoissa, hakeudu pelottaviin paikkoihin. Jos pelkäät lentämistä, älä matkusta laivalla tai junalla. Jos pelkäät koiria, tee tuttavuutta naapurisi piskin kanssa. Pelot voi voittaa vain kohtaamalla ne. Mitkä ihmiset, asiat ja tilanteet saavat sinut tuntemaan syyllisyyttä tai häpeää? Mieti, ketä nämä tunteet hyödyttävät ja miten voit vapautua niistä. Voitko poistaa syyllisyyden tai häpeän aiheuttajan elämästäsi tai vielä parempaa, vapautua siitä? Mieti, mikä tekee sinut onnelliseksi ja kenet sinä teet onnelliseksi. Mikä on elämäsi tarkoitus? Tiedätkö, mitä sinulle tapahtuu kuollessasi? Miten kuolemasi vaikuttaa elämääsi tässä ja nyt? Oletko varma, että kuolet? Miksi? Jos pelkäät kuolemaa, elä elämääsi niin täydesti, ettei eliniän pidentäminen voisi enää lisätä onnellisuuttasi. Pienet teot. Kun olet seuraavan kerran tuomitsemassa jonkun toisen elämän valintoja, muistuta itseäsi siitä, etteivät omat ratkaisusi ole sen oikeampia tai eettisempiä. Mikset eläisi ja antaisi toisten elää? Ole rohkeasti oma ristiriitainen itsesi sen sijaan, että esittäisit jotain muuta. Vain näin voit oppia tuntemaan itsesi. Varaa aikaa itsellesi ja muille. Kun mielesi tekee tohottaa 6 asiaa yhtä aikaa, mieti mitä järkeä siinä on. Istu alas, vedä henkeä ja keskity siihen ihmiseen, jonka kanssa olet. Sammuta puhelimesi ja tietokoneesi ja kokeile asteittain pidempää ja pidempää vieroitushoitoa. Halutessasi voit hankkiutua härpättimistä kokonaan eroon. Harkitse lääkärisi neuvoja. Jos sinulle ehdotetaan mittavia toimenpiteitä, kysy ensin toisen lääkärin mielipidettä. Lääketieteessäkään ei ole yhtä totuutta. Pelkkiä oireita hoitamalla tuetaan vain lääketeollisuutta parantamatta sairauksia. Käy läpi lääkekaappisi sisältö ja lääkekuurisi. Mieti, mitkä ovat sairauksiesi juurisyyt ja parantavatko sinulle määrätyt lääkkeet niitä vai ylläpitävätkö ne vain nykyistä tilaasi. Voisitko tehdä jotain toisin? Muista, että ainoa absoluuttinen totuus on sinun oma näkemyksesi totuudesta. Siksi sinä olet myös ainoa, joka voi muuttaa sitä. Tekemällä itsesi hyödyttömäksi teet itsesi kaikkein hyödyllisimmäksi, sillä tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Älä auta paitsi, jos apuasi pyydetään. Mieti, millaisia sosiaalisia pelejä pelaat muiden kanssa ja miten käytät muita omien tarpeidesi tyydyttämiseen. Paras tapa voittaa sosiaaliset pelit on lakata pelaamasta, sillä vain häviäjät pelaavat. Mitä mieltä olet kollektivismista ja individualismista? Kuljetko mieluummin omia polkujasi vai kaipaatko ihmisiä ja turvaa tuovia rakenteita ympärillesi? Minkä tarpeiden tyydyttämistä sinä viivästät? Kuka tai mikä saa sinut tekemään niin? Miksi? Mitä haittaa siitä olisi, jos toteuttaisit unelmasi heti? Uskotko, että voit vaikuttaa itse elämääsi? Kun seuraavan kerran saat haltuusi muovikassin tai muovipullon, älä heitä sitä roskiin. Pese se ja käytä sitä yhä uudelleen niin kauan kuin se kestää. Esimerkiksi tavallista virvoitusjuomapulloa voi käyttää vuosikausia ja muovikassi kestää useita kauppareissuja. Vihannespusseja voi viedä mukanaan kauppaan taskussa, jolloin nekin tulevat käytetyksi uudelleen. Jokainen kaatopaikalle päätynyt muoviroska maatuu siellä jopa 1000 vuotta ja muovista vain 7% päätyy kierrätykseen.